Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Tak, začíná další Vltavín a jsme zase na cestách. Ostatně já jsem to v minulém díle sliboval, to jsme si užívali klidu rozhlasového studia a vzpomínek na jeho začátky. Teď už jsme opět doslova do písmene na cestách a vydáme se na dlouhé cesty, protože nadcházející povídání mi vychází na několik dílů. Já totiž stojím teď v centru Českých Budějovic, v místech, kde se říká U zelené ratolesti, což je v podstatě výchozí bod koně z Přešky. Odtud se táhla kolejemi až do Lince. A koně z Přešce se budeme v těch nadcházejících několika dílech Vltavínu věnovat. Takhle nějak to muselo znít v ulicích Českých Budějovic v době, kdy tudy jezdily koňské povozy a posléze i samotná koněspřežná dráha. Paradoxem je, že původně budějovičtí radní nechtěli koňku do města vůbec pustit. A to s odůvodněním, že kvůli ní přišlo o práci a živnost mnoho formanů a škodu utrpělo i mnoho hospodských. Své místo měla stanice koněspřežky vyhrazené za městem. Mnozí dnes známe malý drážní domek, kousek od fotbalového stadionu a takzvané tuškárny. Dnes patří domeček Jihočeskému muzeu a od května v něm můžete kromě pondělků spatřit expozici ke koně z Přešce a trase z Budějovic do Lince. Ale hlavní výchozí bod se majitelům a autorům koňky podařilo přesunout až ke zmiňované zelené ratolesti, kde byly jak stáje pro koně, tak tu dodnes uvidíte i kryté stání provozy, z nichž se tu zboží vykládalo a odkud se převáželo k Vltavě a Lanově Loděnici. Z ní pak putoval náklad dál po Vltavě do vnitrozemí. A tady U zelené ratolesti musíme naše putování po stopách koně z přežné dráhy začít. I když začít vlastně musíme ještě někde jinde. Začít musíme u otce a syna Gerstnerových, duchovních otců celého projektu. Ani jeden z nich nebyl Budějovičákem, ale nechali tady za sebou evropský unikát, první kontinentální železnici. Pojďme tedy ještě na chvíli plout proti proudu času a než se stanice na zelené ratolesti skutečně zazelená, musíme se vrátit až někam do roku 1796 nebo 1795. To se věhlasnému pražskému profesorovi, astronomovi, fyzikovi, matematikovi a uznávanému vědci rytíři Františku Josefu Gerstnerovi a jeho ženě Gabriele z Majersbachu narodil syn František Antonín. Kdy to bylo, to je otázkou. Existuje totiž několik dohledatelných záznamů o tomto datu. Ve spisech s názvem Zprávy ze Spojených států severoamerických o železnicích, parních jízdách a ostatním veřejném podnikání, kterou sepsal těsně před svojí smrtí později sám právě František Antonín Gerstner, tak tam je uvedeno datum 11. května 1795. Uvádí se ale i jinde datum 19. duben 1796. Jiní badatelé pak míní, že se Gerstner narodil 17. května 1795. Jestli mne počty nepletou, mělo by to být tedy nyní s největší pravděpodobností 220 let. František Antonín měl ještě dalších 8 sourozenců. Většina z nich zemřela ještě jako děti. Když jemu bylo 12, zemřela mu i matka. A možná právě tady se zrodila nesmírně pevná vazba mezi otcem a synem. Už ve 22 se František Antonín Gerstner stal profesorem praktické geometrie a zeměměřičství v Polytechnickém ústavu ve Vídni. Otce a syna pak spojovalo ale ještě něco. Snaha spojit Evropu ve své podstatě od Černého moře, tedy přes Dunaj, ten provázat s Vltavou a pak dále přes Labe až do Severního moře. Však ve své podstatě právě toto byl ten první počátek a zárodek budoucí koně z Přešky. Lodní doprava. Ano, je to paradox. Další paradox. Původně se tady totiž mělo stavět něco úplně jiného. Plavební kanál. Jeden tady tou dobou už byl. Známý Rosenauerův, šumavský plavební kanál. Ale ten byl úzký, pouze na dřevo a nevedl zas tak potřebným směrem. A nedala se na něm přepravovat ta nejpodstatnější komodita. Sůl. Když totiž půjdeme ještě dál, proti proudu času, pak zjistíme, že sůl je skutečně nad zlato a že právě trasa mezi Rakouskem a českými zeměmi byla nejdůležitější dopravní tepnou především kvůli soli. Znáte to, jak se praví v té pohádce? Bez soli to prostě nejde. Jenže soli bylo potřeba čím dál víc a cesty lidově řečeno nic moc kvalitní. Co jsem tak zjišťoval, například v bakalářské práci Martiny Reitingrové je uvedeno, že spotřeba soli v českých zemích ve 20. a 30. letech 19. století byla průměrně ročně 28 tisíc tun a obchod kvetl, takže bylo potřeba převážet i mnoho dalšího zboží. A tak byl jednoho dne profesor vyšší matematiky a mechaniky a pozdější ředitel pražské polytechniky František Josef Rytíř Gerstner pověřen, aby propočítal novou vodní cestu spojující u vyššího brodu dál do Rakouska Vltavu s Dunajem. Přijel, prochodil vyšebrodské kotáry a zjistil, že to nejde. Že taková stavba by byla jedním z velkých ekonomických nesmyslů. Podle jeho propočtů by se mezi Lincem a vyšším brodem muselo postavit 243 nákladních zdymadel. Navíc by se lodní doprava dala používat jen asi tak 7-8 měsíců v roce. A tak místo toho navrhl postavit železnici. Ale protože sám už se na splnění tohoto snu necítil, protože měl svůj věk, doporučil místo sebe svého syna. A tak se František Antonín stal stavbyvedoucím při budování koněspřežné dráhy České Budějovice Kerschbaum v letech 1825 až 1828.
Říkám to na rovinu, přátelé, s láskou je nedobře si hrát. Jen trampoty a svízele, já sám to zažil tisíckrát. dřív dobyvatel známý, už nesvádím dámy a jsem rád, že jsem rád. Se žádný člověk nespasí, přichází za každého počasí.
Počasí.
Ať nám dává, ať s námi mává.
Ať nám dá, všem denně bere klid.
Co na to přejde, bez ní to nejde.
Bez ní zkrátka nedá se žít.
Je srdce omušele, skřípá, jak porouka nás dviš, a špatně se mi dýchá, a tadyhle mě píchá, a narušená psíka, je děravá jak tíž. Před ní se žádný člověk nespasí, přichází za každého počasí.
Počasí.
Marná sláva, ať s námi mává.
Ať nám dál všem denně bere klid.
Co na to přejde, bez ní to nejde.
Bez ní zkrátka nedá se žít.
Posloucháte Vltavín na frekvencích Českého rozhlasu České Budějovice. Dnes jej věnujeme z části Koně z Přešce a vzpomínkám na ní a především startu nového seriálu na toto téma. Jen připomenu, jak taková železnice mohla vypadat. To možná znáte z obrázků, ale já vám mohu poskytnout i rozhlasový záznam rozhovoru přímo s pamětníkem. Je to rozhovor odvysílaný v roce 1968. Pamětník se jmenuje Richard Bělohlávek a on sám znal osobně i některé lidi, kteří se dokonce stihli koně s Přeškou svést. Tady je záznam Českého rozhlasu v Českých Budějovicích, kde se pamětníka ptá redaktor Lubomír Soukup.
Pane Bělohlávku, co vy si pamatujete ze svého dětství, jaké zbytky si pamatujete ještě koňské dráhy?
Tak koňská dráha, když jsme byli jako chlapci, to bylo tak v roku 1988, byl 6 let na 7. rok, tak jsme běhali pod tej nás, půjčili Eisenbahn Damm, jak se tenkrát říkalo. Jsme běhali až k Hartmutovým domku, kde se nasedalo na dráhu. To ta přístava ještě nebyla, to byl jediný domek, tam byl magazín a tudy šla teda ta dráha koňská přes Malši z Biskupské ulice.
Ten most ještě pamatoval?
Ten dřevěný já pamatuju. Ten roku 88 ho zbořila, vzala velká voda, až tenkrát se plovalo zde i po ulicích s loďkama. A ten most byl na noc vždycky z Biskupské ulice zavírán a roku 88 hned se stavěl v zimě železný most, který je až do dnes.
Vy pamatujete ještě staré koleje?
Místy pamatuju, ale nebyly používány. Kupřílel před židovskou synagogou, tam byly nějakých dobrých 15-25 metrů, ještě bylo jaksi zasypány, ale trčely na těch prašcích.
Ano. A jak vypadaly ty koleje?
Ne jako normální dráha, měly žlaby, žlábky. A po straně měli, kde to kolo se pohybovalo, aby nemohlo vjet.
Ano. A byli silnější nebo slabší než naše?
No, silnější nebyli, naopak byli slabší. Rozhodně je budou mít v Linci vagóny, Pražce, vyhybky, Lucerny, všecky možný.
Vy jste sám ty vagony ještě viděl v Budějovicích?
Jeden jsem, už byl rozebrány. Ale co zde zůstalo? A tak jsme se vždycky jako hoši šli podívat k zelené ratolesti. Tak tam byl plot rozbořený, ale mohl se tam přeskočit. A tak tam byly rozbité koleje, nějaké kola, brzda, vyhybky, to tam leželo, jak se říká, bez ledu a skladu, ale mě to tak vrtalo, tak já přišel domů a tam bydlel bývalý inženýr Robert Nobile de Divisioli, Nobile. A ten byl zaměstnán taky mimo jiných, byl zaměstnán u téhle konské dráhy. Tak jsem požádal jeho nebožtíka otce, tak on se ptal, povídá, povídejte se, ten hoch má takový zájem na tom, jak, co a jak to, a tak on mi tenkrát přímo na večer nám udělal takovou přednášku. Teda, co byly za obtíže, co měl Gerster Lana a co měli hrozný potíže, že jim to bořili, že jim sedláci a formani, kde mohli, tak jim škodili.
Jestli pak, pane Bělohlavku, pamatujete ještě někoho, kdo se vozil touhle s tou železnicí?
Tři doktoři pamatuju, to jsem byl chlapec, mladý, to říkal neboštík, otec povídá, ty prejezdili do Rybníku nebo do Lince.
Koně z Přeška znamenala pro region princip zlaté žíly. Pokud se v celých Čechách ročně spotřebovala takřka 30 000 tun soli, pak jen koňka dokázala jenom v roce 1834 přepravit bezmála 23 000 tun zboží, tedy většinou soli. A k tomu jen v tomto roce přepravila 2,5 tisíce lidí. A pozor, v roce 1857 už to bylo skoro 110 tisíc tun zboží a přes 160 tisíc lidí ročně. V témže roce po kolejích jezdilo přes 1100 nákladních a 41 osobních vozů. V dobách největšího stavebního rozpětí zaměstnávala koně z Přeška 6 tisíc lidí. Možná si řeknete, tak jako já, při přípravě, jak to bylo financované? Nebyly žádné veřejné rozpočty, nebyly evropské dotace, nebyla výběrová řízení, zkrátka všechna ta úřední mašinérie, kterou známe dnes. No, něco bylo, něco ne. Stavbu financovaly banky a výběrová řízení byla. Stavbu Gerstner totiž rozparceloval na menší kusy a jejich provedení a výstavbu nabízel formou dražby, nebo, jak se dnes znovu říká, pachtu. Kdo se nabídl, že danou část postaví za méně, toho byla zakázka. Koně z Přeška se stavěla 7 let a stavba se prodražila. Oproti původně plánovanému 1 000 000 zlatých stála 1 600 000 zlatých. Přesto se investice za 18 let vrátila, i když se původně počítalo s tím, že to bude za 10 let. František Antonín Gerstner postavil jen zhruba půlku trati, a to do Třešňovic, jak se tehdy říkalo Kerschbaumu. Pak jej odvolali, protože náklady se stále neúnosně zvyšovaly. A upřímně řečeno, výjít s ním nebylo zrovna jednoduché. Vyřešil to po svém, odjel do Ruska, tam jej samotný car angažoval při stavbě první ruské železnice, ale Rusko se Gerstnerovi stalo osudným. Při zkouškách jedné z nových lokomotiv se těžce zranil na hrudníku a o jeho smrti se také vede několikero různých záznamů. Pravdou je, že zemřel ve Spojených státech. Důvodem byly pravděpodobně následky onoho zranění. Ačkoliv stavba první kontinentální železnice nebyla žádnou procházkou růžovým sadem, už dnes můžeme říci, že se tu sešly 3 nejpodstatnější principy. To, čemu se dnes říká politická podpora, protože hlavní požadavky na propojení Dunaje a Vltavy vyšly od rakouské vlády. Dále tu byli vizionáři, kteří viděli dál než jiní, tedy otec a syn Gerstnerovi. A hlavně peníze, tedy soukromý kapitál, který vše zainvestoval. Ale o tom až jindy. Téma Koně z Přešky je rozsáhlé a vydá na několik pokračování. To dnešní, to berme jako takový malý prolog.
V Třeboni na hrázi tudy tam houkají to třebonský pěšáci, to třebonský pěšáci. okem vykoukají. Nastal jest pro ně čas, aby už vyjeli. A rybník svět Rožmberg, pošileckej Schwarzenberg, s druhejma slovy hyli.
Pojďme změnit téma. Posloucháte Vltavín, ale mně tak dochází, že svým způsobem sice téma změníme, ale v rakousko-uherském mocnářství zůstaneme. Možná si vzpomenete, že jsme vám s mým redakčním kolegou Filipem Černým slíbili reportáž o pomníku Járy Cimrmana v Českých Budějovicích. A slíbili jsme ji na jaro. A sliby se mají dodržovat. Takže tady je.
Právě začíná zahrádkářská poradna Českého rozhlasu s Ludmilou Duškovou a Janem Kopřivou. Moc vás tu vítám.
Dobrý den.
Dobrý den.
A já myslím, že ne všechna témata jsou tak až super zajímavá, ale o to potřebnější možná na zahrádce. Kam patří kompostování?
Nenechte se zmást, to je pouze ukázka z oblíbeného rozhlasového pořadu pro zahrádkáře, který by ovšem nevznikl, kdyby český polyhistor a génius Jára Cimrman nevynalezl kompost. Nevěříte?
No tak on vlastně založil ty základy toho kompostování teda na našem území.
Říká Pavla Staňková z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, která se kompostem vědecky zabývá. Proto také v univerzitním kampusu mají na soklu bronzový odlitek mistrova okousaného jablka. Jehož zahozením vlastně položil základ moderních metod kompostování.
V podstatě tím, že odhodil ten ohryzek nebo... Ještě druhá varianta, která spíš tady napovídá i tomu, jak je vlastně tady umístěn na tom památníku, že on si odložil to nakousané jabko, a aby mohl ostatním vysvětlit, jak vlastně nakládat s bioodporem, jak ho kompostovat, a tím tady založil základy a vlastně i tady v okolí toho místa památného, tak vznikla potom i Přírodovědecká fakulta a to místo má prostě takový celkově kouzlo nebo takovou atmosféru.
U zrodu bronzového odlitku Cimrmanova ohrysku stál rovněž Zdeno Gardian, který obývá Ústav molekulární biologie rostlin, stojící na dohled od pomníku.
No já tady kamarádím s pár lidma budějickýma, mezi nimi je Michal Trpák, místní sochař, tak jsme se poptali, jestli dokáže udělat jako nějaký hezký ohryzek, repliku, aby se vznikla nějaká hezká socha. A s vedením fakulty jsme se domluvili, že nějaké peníze na to vyčlenějí, a tak nějak to vzniklo.
Univerzitní zákoutí s odlitkem Cimrmanova ohrysku, kompostem a také sazenicí ostruženíku, který nese mistrovo jméno, tedy Rubus Jare Cimrmaní, přímo zve k návštěvám, především přepracované vědecké pracovníky, Pavlu Staňkovou nevýjímaje.
No, ono to občas člověku pomůže, když se může trošku fyzicky jako namáhat, takže to překopávání kompostu je i docela taková relaxační činnost.
Říká se, co Čech, to skeptik. A tak ještě na závěr poslední otázka na Zdena Gardiana. Je bronzová soška skutečnou kopií ohrysku, který okousal Jára Cimrman?
Jasně, je.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Jiří Wolf a za týden jsme tady ve stejném čase zase.